Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս ծրագրի ընթացքում լսեք. Հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց, էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից կթանկանա։ Բողոքի ցույց հանձնաժողովի շենքի առջև, ոստիկաններն այդպես էլ ցուցարարներին թույլ չտվեցին մոտենալ շենքին։ Ոստիկանությունը երբեք կոպիտ չի եղել և բիրտուշ չի կիրառել քաղաքացիների նկատմամբ, վստահեցնում է ոստիկանապետը։ Այս ամենի մասին քիչ անց, իսկ մինչ այդ Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի այս պահի հիմնական լուրերը։
Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քիչ առաջ ընդունեց էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելու որոշումը, ըստ որոշման էլեկտրաէներգիան կթանկանա օգոստոսի 1-ից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ որոշել է վերանայել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, ցերեկային 1 կիլովատժամի դիմաց ներկայումս գործող 38 դրամի փոխարեն դարձնել գրեթե 42 դրամ, իսկ գիշերայինը 28-ի փոխարեն սահմանել մոտ 32 դրամ։ Հանձնաժողովի այս նիստը անցել է շենքի դիմաց բողոքի ցույցի պայմաններում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը երկրի նախագահի թեկնածուի առաջադրվել իր գլխավորած արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության կողմից, այդ մասին հայտնում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնենք, այս տարվանից Թուրքիայի նախագահն ընտրվելու է երկրի բնակչության կողմից ուղղակի քվեարկությամբ, այլ ոչ թե խորհրդարանի կողմից, ինչպես նախկինում էր։ Նախագահական ընտրությունները Թուրքիայում նշանակված են օգոստոսի 10-ին, ավելի վաղ Թուրքիայի ընդդիմադիր հիմնական երկու ուժերը՝ ժողովրդահանրապետական և ազգային շարժում կուսակցությունները, իսլամական համաժողով ազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղար Էքմելեդին Իսհանօղլուին առաջադրել էին որպես միասնական թեկնածու։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի կողմից հայտարարված երրորդյա հրադադարը ավարտվել է, մարտերը Ուկրաինայի արևելքում վերսկսվել են, միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պահանջում է Կիևից վերադառնալ հրադադարի ռեժիմին։ Երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հաշտեցման փորձերի տապալման պատասխանատվությունը դրել է անջատողականների ղեկավարների վրա, հայտարարելով, որ նրանք չեն աջակցել խաղաղության ծրագրին և չեն պահպանել հրադադարը։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ձերբակալվել է Փարիզին Անդրե Արվարձանում դատական գործընթացի վրա ճնշում բանեցնելու գործով հարցաքննության համար։ Քննությունը փորձում է պարզել, արդյոք Սարկոզին, ով զբաղեցնում էր նախագահի պաշտոնը 2007-ից 12 թվականներին, բարձրաստիճան դատավորին նոր պաշտոն է խոստացել Մոնակոյում արժեքավոր տեղեկատվության դիմաց։
Եվ այսպես օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան 10%-ով կթանկանա։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այդ մասին որոշումն ընդունեց միաձայն, չնայած ազգային ժողովի ոչիշխանական խմբակցությունները պահանջում էին կասեցնել թանկացումը մինչև ոլորտում համապատասխան ուսումնասիրությունների անցկացումը։ Հերթական այս թանկացումը հաջորդում է 2013-ին տեղի ունեցած թանկացմանը, անցյալ տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացել էր 23%-ով։ Ինչպես է հանրային ծառայությունները կարգավորում հանձնաժողովի հիմնավորում և թանկացման դեմ ինչ հակապաստարկներ են ներկայացնում դիմախոսները, այս մասին Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 1 ամսից կբարձրանա մոտ 4 դրամով։ 2 ժամից ավել տևած լարված քննարկման արդյունքում նման որոշում կայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական հանձնաժողովը։ Բնակչությանը մատակարարվող ցերեկային էներգիայի կիլովատժամը ներկայումս գործող 38 դրամի փոխարեն կդառնա 41.85 դրամ, գիշերայինը 28-ի փոխարեն 31.85։ Ազգային ժողովի ոչիշխանական քաղաքական ուժերն էին ամոթանք տվողը։ Քվեարկությունից առաջ հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը Քարյակի անունից ելույթ ունեցավ և հանձնաժողովին հորդորեց մտնել ժողովրդի դրության մեջ, հետաձգել հարցի քվեարկությունը։ Նրա առաջարկությանը միացավ նաև օրինաց երկիրը։ Քաղաքական ուժերի առաջարկը Ռոբերտ Նազարյանը մերժեց, ասաց՝ իրենք քաղաքական գործընթացներին չեն մասնակցում։
Մեր երկիրը պաշտոնական տվյալներով գրանցել է 37% աղքատություն։ Մեկ տարվա ընթացքում 40% հոսանքի թանկացումը անթույլատրելի է։ Ֆինանսական հիմնավորումները բավական չեն, արդարացնելու այն քայլը, որ դուք պետք է այսօր քվեարկեք։
Այս ցանկացումները Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանձնաժողովն է նախաձեռնել Մեջբերում Հայաստանի սպառողի անվտանգության նկատառումներով։ Դրա համար անհրաժեշտ է շուրջ 20 միլիարդ դրամ լրացուցիչ գումար։ Փաստորեն էլեկտրաէներգիայի գործող սակագները կբարձրանան առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու համար։ Այսօրվա քննարկման ընթացքում պարզվեց, սակագների բարձրացման նախաձեռնող Ռոբերտ Նազարյանն էլ է դեմ ցանկացմանը, բայց ճարչ ունի։
Իհարկե ապահովություն կա, սա սոցիալական բեռ ավելացնում։ Իհարկե սա իր այդտենից կարող է որոշակի առաջի անհրաժեշտության ստանդարտի ցանկացման բերել, չեմ բացառում։ Սրանք հետևանքները, որոնք մարդում են պետք է այս հարցերը ուղղել այն պատկանող մարմիններին, որոնք կոչված են լուծելու այս խնդիրները։ Եթե մենք հիմա ճիշտ ազատ չհաղորդենք այս համակարգին, ուրեմն համակարգը մեր արդեն այն վիճակում է, արդեն ունենք չվճարում կայաններին, ապա կայունությունը համակարգի կարող է խախլվել և մենք ավելի շատ դժեն կան այս սոցիալական բեռնա։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ հանձնաժողովի շենքի մոտ բողոքի ցույց անցկացնող երիտասարդներից ընդամենը 2-ին թույլատրվեց մասնակցել հանձնաժողովի նիստին, մնացածի մուտքը շենքի տարածք արգելվեց։
Եթե 4 դրամը դուք չեք տալու, ես ուսանող, հաշմանդա մայրուքուլ պահողս, հաստատ է 4 դրամը դուք չեք մարսելու, ես չեմ տալու այդ փողը։
Մինչ հանձնաժողովում նիստ էր ընթանում շենքի առջև, հավաքվել էին մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ, ովքեր եկել էին իրենց դժգոհությունը հայտնելու հոսանքի գնի բարձրացման հետ կապված։ Ակտիվիստները ցանկանում էին ներս գնալու մասնակցել հանձնաժողովի նիստին, ոստիկանները սակայն նրանց այդպես էլ ներս չթողեցին։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկա գտնվել բողոքի գործողություններին։
Մինչև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշիչ նիստը սկսվելն, էլեկտրաէներգիայի բարձրացման դեմ բողոքող քաղաքացիները հավաքվել էին հանձնաժողովի բակում, նախ փորձում էին 10 հոգով ներս մտնել ու մասնակցել նիստին, բայց ոստիկանությունը թույլ չտվեց։ Հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավար Միքայել Սողոմոնյանն ասաց, որ դահլիճում ներկայ են ՀԿ-ներ, շուրջ 40 ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, падգամավորներ եւ որ 10 հոգու համար ներսում տեղ չկա։
Հանձնաժողովի դահլիճը հիմա ուղղակի ֆիզիկապես ծանր ներնված է, ցանից ավելին հանձնաժողովը չի կարող անել։ Այլևս ֆիզիկապես դալիճում հնարավոր չի որևէ մեկին ոչ տեղավորել։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը բանակցեց հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ, ինչի արդյունքում երկու քաղաքացի կարողացան ներկա լինել նիստին, ովքեր դուրս եկան ու հայտարարեցին, որ ներսում շուրջ 50 ազատ նստատեղ կա։ Մինչև Վալերի Օսիպյանը բանակցում էր ցուցարարների հետ, նրանց մի մասն իջան ու փակեցին Սարյան փողոցը ողջ երկայնքով։ Ոստիկանները, սակայն, գետնին նստած ու երթևեկությունը կացվածահար արած քաղաքացիներին բռնի ուժով տեղափոխեցին դեպի Մայթեր։ Մի քանի ոստիկան փորձեցին ոստիկանական մեքենային մոտեցնել ակցիայի ներկայացուցիչներից մեկին, երբ հնչեց Երևանի փոխոստիկանապետ Օսիպյանի հրահանգը. «Այսօր բաժին տանել չլինի»։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ որպեսզի նիստն ընդհատվի կամ շարունակվի բացօթյա։ Ժամեր անց, սակայն, Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը դուրս եկավ ու ասաց, որ որոշումը կայացված է, էլեկտրաէներգիայի սակագին օգոստոսի 1-ից 4 դրամով կբարձրանա։
Ոչ մի հակադարձ բաստարդ ամբողջ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ չի եղել։ Քարի նման նստած, փայտի նման նստած, ոչ մի ծտում, ոչ մի հանձնաժողովի անդամի կողմից, որոնք քվեարկել են, չի եղել։ Ոչ մեկը չի իմացի դեր, որ մենք Վրաստանից հոսանք ենք առնում։ Իշխանությունները կապցրել են տարիներ շարունակ։ Մենք ներկայացրել ենք, որ Վրաստանից եւ անցյալ տարի, եւ այս տարի, եւ հիմա այսօր Հայաստանը հոսանք է ստանում։ Դա եղել է գաղտնիք։ Այս հանձնաժողովի նիստի չի մասնակցում։
Որևէ կոնկրետ ակցիա կամ ինչ-որ բան, մաղը դինելու է հանրայնքում աշտոսի
փորակում,
ենտեղ կորոշվի, մի գուցե ճիշտ է արդեն աշխատանքային խումբ կազմավորել, որոնք կսկսեն ինֆորմացիոն դաշտում աշխատել, մարդկանց ոտքի հանել, հաղորդել այն մասին, որ ինչպես ասեցին այսօր, որ Հայաստանը նույնիսկ էլեկտրաէներգիայի առնում Վրաստանից բան, այսինքն նման լիքը հաստարկներ, որ մարդիկ հասկանան, թե ինչա կատարվում։ Համոզված ենք, որ ճիշտ կազմակերպման դեպքում մարդիկ կգան և կմասնակցեն։ Ուղղակի այս
բարդ, որովհետև այս գործող մեխանիզմները ոնց որ մի քիչ ինչ չեն արդարացնում, էլ ինչ որ պետք է մտածել շատ ավելի կամ լուրջ գործողությունները կամ ընդհանրապես ոճը փոխելու, ձևերը փոխելու, էլի դա կարևոր աշխատանք է, որ շատ դարվում է, բայց շատ դանդաղ է արվում, էլի։
Ինչպես ասեցին,
այսօրվա բողոքի ակցիան նախորդեց մեկ այլ ակցիա հունիսի 23-ին կրկին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ։ Այդ ժամանակ, սակայն, ոստիկանները բերման ենթարկեցին 27 քաղաքացիների, լրատվամիջոցների տեսախցիկները ֆիքսել էին կադրեր, որտեղ ոստիկանները կոպտորեն քարշ էին տալիս ցուցարարներին դեպի մեքենաներ։ Իրավապահները կիրառեցին անհամաչափ ուժ, չուշացավ իրավապաշտպանների գնահատականները։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մինչդեռ համարում է, որ իրենք երբ կոպիտ չեն վարվել և բիրտուշ չեն կիրառել քաղաքացիների հանդեպ։ Այսօր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։
Ինչ է փոխվել ոստիկանության վարքագծում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի նախորդ ակցիայից հետո։ Ազատության այս հարցին պատասխանեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։
Հայտարարություն տարածեցի, որ իրավական գնահատական կտակ ոստիկանների գործողություններին, որն է այդ գնահատականը։
Իրավական գնահատական տալու համար սկզբից ուսումնասիրություններ եւ ծառայական քննություններ են անցկացվում, հետո տալիս են իրավական գնահատականը։
Այսինքն ոստիկանները առանց ձեր գնահատականի ինքնագլուխ էին այդպիսի բիրտ վերաբերում ցուցաբերում սոցիալական պայմանների
դեմ։ Ոստիկանությունը բիրտ ուշ չի կիրառել, ոստիկանությունը ըստ այն ուսումնասիրությունների, այնինչ ես գիտեմ, գործել է ադեկվատ, եւ եթե համոզման սկզբունքը չեն հասկանում, ուրեմն աշխատում է պարտադրման սկզբունքը, պարտադրումը իր մեջ պարունակում է, ենթադրում է ուժը կիրառում։
Այսօր է ողոքի ակցիա, կար այսօր ինչ ցուցումներ եք տվել անձամբ ոստիկանների։
Չհանդուրժալ հասարակական կարգի խախտում։
Ինչ եք ասում, որ այդ դաժանությունը հակառակ վերաբերմունքն է
առաջացնում։ Ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը դաժանություն է դրսևորում։ Ոստիկանի մասնագետը մարդասերի մասնագետ։ Դաժանություն դրսևորում են արկածախնդիրները եւ մտածում են, որ զորբայության բան կլինի։
Բայց չէ, որ մարդիկ սոցիալական խնդիրների ձեռնելով։
Լավ, մարդիկ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար նույն սոցիալական խնդիրներ ունի ոստիկանը։ Եթե ոստիկանության այոյելով էլեկտրոէներգիայի գները քիչնեն, ես համաձայն եմ, որ մեզ այոյեն, բայց ոստիկանությունը կարող է անդուրժել ինչ որ ժամանակ, անընդհատ անդուրժել եւ վիրավորել ոստիկաններին։ Մենք չենք անդուրժել։
Հիմա շարունակելու եք ավելի կոպիտ ձևով վերաբերվել քաղաքացիներին։
Դա ձեր ենթադրությունն է, արդեն ոստիկանությունը երբեք կոպիտ չի եղել։
Հունիսի 24-ին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն անհանգստություն էր հայտնել նախորդ օրը Սարյան փողոցում տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ։ Հասարակական կարգ պահպանելը չի նշանակում, որ ոստիկանները պետք է ծեծեն քաղաքացիներին, իսկ պաշտոնյական պարտականությունները կատարելիս սեփական հույզերով առաջնորդվելը վկայում է ցածր պրոֆեսիոնալիզմի մասին, հայտարարել էր պաշտպանի գրասենյակը։
Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Տավուշի մարզի սահմանագոտում, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ հնչում են կրակոցներ։ Հապկին անդամակցող Հայաստանը երբևէ սահմանային լարված իրադրության պատճառով չի դիմել այդ կազմակերպությանը, թեև պայմանագիրը փաստում է, մասնակից պետությունները համատեղ ջանքերով դիմակայում են ռազմական սպառնալիքին։ Լրագրողներն այս խնդրի շուրջ հարցեր են ուղղել պաշտպանության նախարարին, ով ներկա է գտնվել Հապկի պաշտոնյաների մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցած մի համաժողովի։ Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների գնդակոծությունների հետ կապված Երևանը չի դիմում ՀԱՊԿ-ի օգնությանը, որովհետև դրա կարիքը չկա եւ հայկական զինված ուժերը ինքնուրույն են լրացնում հակառակորդին։ Այսօր Երևանում մեկնարկած անվտանգության միջազգային համաժողովում լրագրողներին այս մասին հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հիշեցնենք, միայն հունիս ամսվա ընթացքում ըստ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունների ադրբեջանական կողմի արձակումների հետևանքով հայկական զինված ուժերը տվել են 4 զո, բազմիցս գնդակոծվել են սահմանամերձ բնակավայրերը, նույն ժամանակահատվածում միայն Ղարաբաղյան ուղղությամբ հրադադարի ռեժիմը ադրբեջանը խախտել է ավելի քան 2000 անգամ։ Չդադարող այս լարվածությունը լրատվամիջոցներում սոցցանցերում քննարկման պատճառ հանդիսացավ, թե Հայաստանը լինելով ՀԱՊԿ անդամ, ինչու չի դիմում կազմակերպության աջակցությանը։ ՀԱՊԿ կանոնադրության համաձայն այն պարտավոր է ռազմական քաղաքական աջակցություն ցուսաբերել ագրեսիայի ենթարկված անդամներին։
ՀԱՊԿ-ին դիմելու և ՀԱՊԿ-ի ուժերի աջակցությունը ստանալու համար կան ընդհացակարգեր։ Եվ երկրի ներսում գնահատվում է իրադրությունը և պատերազմական մարտական գործողությունները, այսինքն պատերազմի սկսումը անխուսափելի է, գերատեսչությունների կողմից աշխատանքային ալգորիթմի շրջանակներում համապատասխան առաջարկություն է արվում երկրի նախագահին, որի կողմից էլ նաև դիմում է ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությանը։ Չեմ կարծում, որ այսօր իրավիճակն այնպիսին է, որ մենք պետք է դիմենք ՀԱՊԿ-ին։
Եթե այսպիսի հրաձգությունների փոքր մանր խախտումների դեպքում հայկական բանակը չպետք է կարողանա արձագանքել, ապա այդ բանակը ինչի է հարկավոր։ Այսօր հայկական բանակը օրեստորե ավելի մարտունակ է դառնում, ի վիճակի է ինքնուրույն այդ խնդիրները լուծել, ասաց Օհանյանը։
Երկրագնդի վրա չկա որևիցե մի հակամարտության գոտի, որտեղ առանց երրորդ ուժի կարողանան ուժերի հավասարակշռության շնորհիվ պահպանել հրադադարի հարաբերական պահպանում։ Այսօր մենք և մեր սահմաններում, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ուժերով առանց երրորդ ուժի ուժերի հավասարակշռության շնորհիվ պահպանում ենք իրադրությունը։
Նախարարը շարունակեց.
Այլ բան է, որ ասենք ՀԱՊԿ-ին այսպես ցույց տալ և տեղեկացնել, որ նրանք համապատասխան ասենք հայտարարություն արվի։ Այդ մասին մենք հատկապես իմ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Նիկոլայիչ Բարձուզային ասվել է, որպեսզի նա հավասարակշռված այսպես մոտեցում ցուցաբերեն խախտումների նկատմամբ և անպայման փորձեն շեշտել, թե որ կողմից է խախտումն իրականացվել։ Իսկ միանգամից ես ձեզ ասեմ, որ երբևիցե ի սկզբանե մեր կողմից խախտումներ չեն եղել։
Երևանյան համաժողովում ներկա էր նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, ով լրագրողներին փոխանցեց, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա լարված իրադրության հարցը Հայաստանի նախագահն ու ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը բազմիցս բարձրացրել են կազմակերպությունում, սակայն հարցը ընդամենը եղել է քննարկումների առարկա, որը անպայման չի նշանակում որևէ բանաձևի հայտարարության ընդունում և նշանակում է հետևել իրավիճակի զարգացմանն ու առաջարկներ պատրաստել վերադաս մարմիններին որոշումների կայացման համար։ Սեմերիկովը մանրամասնեց, եթե առաջանում է ճգնաժամային իրավիճակ, արտաքին ագրեսիայի վտանգ, ըստ կարգի ՀԱՊԿ անդամ պետության ղեկավարը պետք է դիմի կազմակերպության խորհրդին և վերջինս է որոշում աջակցություն ցուցաբերել, թե ոչ։
Նագորնե Ղարաբաղ находится в поле зрения организации договора коллективной
безопасности։ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է ՀԱՊԿ տեսադաշտում, հայտարարեց Բորդյուժայի տեղակալը։ Մեր այն հարցին, արդյոք այդ խոսքերը նշանակում են, որ Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսման դեպքում ՀԱՊԿ-ն ներգրավելու է, Վալերի Սեմերիկովը արձագանքեց.
Это регламентировано статьей 4 договора. Угроза одному из государств-членов ОДКБ является угрозой для всей организации.
Այդ հարցը կարգավորված է ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ հոդվածով, սպառնալիքը կազմակերպության անդամ երկրի նկատմամբ հանդիսանում է սպառնալիք ողջ կազմակերպության համար, այնուհետև որոշումները կայացվում են ոչ թե ՀԱՊԿ քարտուղարության, ոչ թե գլխավոր քարտուղարի տեղակալի կողմից, այլ կազմակերպության խորհրդի կողմից։
Дальше решения принимаются не секретариатом, не заместителем генерального, решения принимаются советом коллективной безопасности.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը փոփոխված տարբերակով, ըստ որի կենսաթոշակային ֆոնդեր գումար կփոխանցեն պետական բոլոր աշխատողները, իսկ մասնավոր հատվածում աշխատող քաղաքացիները հնարավորություն կունենան չկուտակել ևս 3 տարի։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը մինչդեռ օրենքն այս տեսքով ընդունելը կրկին հակասահմանադրական են համարում և չի բացառվում, որ նորից դիմեն սահմանադրական դատարան։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Այսօրվանից ուժի մեջ մտած օրենքով պետական հիմնարկներում աշխատող շուրջ 65,000 քաղաքացիներ այլևս չեն կարող հրաժարվել պարտադիր պահումներից։ Արդեն հուլիսի աշխատավարձից նրանք ստիպված կլինեն փոխանցումներ կատարել, որը օրենսդրական փոփոխություններով ձևակերպվեց որպես սոցիալական վճար։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում ասում էր խորհրդարանի հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, իրականություն դարձավ այն, ինչի մասին իրենք զգուշացնում էին իշխանությունները, չեն հրաժարվելու թալանից։
Այս իշխանությունները զբաղված են խաբեությամբ։ Միակ բանը, որ իրենք արեցին, դա քաղաքացիների գրպանը միջև հիմա մտնում են սահմանադրությանը հակասող եղանակով, հիմա մտնելու են սահմանադրական եղանակով։ Ոչ մի բան չի փոխվել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն չի բացառում, որ ոչ իշխանական քարյակն այնուամենայնիվ կդիմի սահմանադրական դատարան։ Այս հարցով քննարկումները կոնգրեսը, ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Դաշնակցությունը առայժմ շարունակում են։
Մի խնդիրը լուծել են, որ սահմանության հակասում էր, այսինքն հակասահմանադրական պարտադիր վճարումը հիմնադրամներին։ Հիմա այդ նույն բանը կատարում են պարտադիր վճարումներ պարտադրելով բյուջեի միջոցով, այսինքն սկզբից բյուջեից վճարում, բյուջեից գնում է հիմնադրամներ, բայց խտրականության խնդիրները մնացել են, որոնք ավելի խորացել են, որտեղ մի քանի խմբեր են ստեղծել, որոնք տարբեր վիճակներում են հայտնվել, ասենք պետական եւ մասնավոր զանգվածը։
Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, քարյակի 12 կետերից մեկը հենց պարտադիրի վերացման պահանջն է, որի համար իշխանությունը աշնանը պետք է պատասխան տա։ Ժառանգությունից Ստյոպա Սաֆարյանի համոզմամբ օր առաջ է պետք դիմել սահմանադրական դատարան։ Փոփոխված օրենքով մարդկանց եկամուտները նրանց կամքին հակառակ շարունակում են տնորինվել, ընդամենը փոխվել է անունը։
Ցավոք սրտի շարունակում են դեռևս կարծիքներ լսվել նույն դիմադիր դաշտերից, թե սահմանադրական դատարանը լավ որոշում է կայացնել, բայց այ կառավարությունն է աղավաղել այն։ Ինձ թվում է, ուղղակի սա ավելի շատ արդարացում է չդիմելու սահմանական դատարան, այլապես պիտի հասկանային, որ ի սկզբանե սահմանական դատարանը պարզապես կեղծիք է արել եւ սրիկայություն։
Ավելին, բարձր դատարանը Ստյոպա Սաֆարյանի իր անպատվաբեր դերն է խաղացել նախապես ծրագրված քաղաքական կեղտոտ խաղում ու հիմա համընդհանուր գործազրկության պայմաններում պետական համակարգում աշխատանք ունեցողները իշխանությունների պատանդը դարձան։
Իշխանությունը կարող է թվալ, թե մոլորեցրել է, հարիֆացրել է, այսպես ասենք, ժողովրդական լեզվով ժողովրդին եւ արել է իր ուզածը, բայց մի բան թող հրաշալի հասկանան, որ իրենց այս քայլով ավելի են մեծացել անվստահությունը, որովհետեւ քաղաքական հասարակությունը եւ այս շարժումը հայտնվեց խաբված վիճակում։
Դեմ եմ նախաձեռնությունում մինչդեռ շարժմանը նոր թափ հաղորդելու տրամադրություններ են։ Սրփուհի Ղազարյանը հույս ունի պետական աշխատողները կսթափվեն, դուրս կգան ստրկական վիճակից։ Երիտասարդները նախաձեռնելու են փողոցային ակցիաներ, առաջիկայում կհանդիպեն քարյակի հետ քննարկելու սահմանադրական դատարան դիմելու նպատակահարմարությունը։
Մեր խորին համուսման նոր օրինագիծը շատ հակասահմանադրական կետեր ունի, որովհետև իշխանությունները փորձել են պատադի կուտակային բաղադրիչը փորձել համաձայնեցնել եւ դրել սահմանադրության 31-րդ հոդվածին համապատասխանեցնել, բայց մոռացել են, որ հարկատեսակը երբևէ համաչափ է եւ չի կարող կիրառվել այս կամ այն խտրականությամբ հասարակության շերտերի բաշխման արդյունքում։
Արսեն Մանուկյանը հավելում է, հույսեր չեն կապում դատարանի հետ, բայց դա պայքարի իրավական ուղղությունն է, որը պետք է առաջ տանել։ Դեմ եմ շարժումը խոստանում է կանգնել օրենսդրական այս փոփոխությունների առաջին հասցեատերերի կողքին, եթե նրանք ինքնակազմակերպվեն, փողոց դուրս գան։
Բարախաղի շնորհիվ իշխանությունը մտցրեց մի օրինագիծ, որով թալանում է սեփական աշխատակցին առանձին զրույցների ընթացքում, բոլորն խոստովանում են, որ ցանկացած նմանատիպ ակցիան մասնակցելու դեպքում իրենց սպառնում որ գործից կազատվի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք հարևան Թուրքիա, որտեղ օգոստոսի 10-ին նշանակված են նախագահական ընտրություններ։ Իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության թեկնածուն Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն է։ Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը պաշտոնապես առաջադրվեց նախագահի թեկնածու։ Անկարայում արդարություն եւ զարգացում կուսակցության բազմամարտ ավելի քան 4000 անդամների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հավաքում Էրդողանի թեկնածությունը առաջադրեց կուսակցության փոխնախագահ Մեհմեդ Ալի Սահինը։ Թուրքական հեռուստաընկերությունները, ինչպես նաեւ ինտերնետային որոշ կայքեր, ուղիղ հեռարձակում էին կազմակերպել արդարություն եւ զարգացում կուսակցության համագումարից։ Համագումարի 4000 մասնակիցները հոտնկայս ծափահարությունը ողջ ունեցին Էրդողանի առաջադրումը։ Նա իր ելույթում առաջիկա նախագահական ընտրությունները բնորոշեց որպես անկյունաքար նոր դարաշրջանի համար։
Իդա սահիբ օլան բիր Թուրքիա հայալիտ։
Նրանք, ովքեր չեզոք նախագահի կողմնակից են, իրականում ցանկանում են նախագահ, ով կպաշտպանի պետական համակարգի շահերը և կլինի ժողովրդի դեմ, այդ փուլը հիմա ավարտված է, հայտարարեց Էրդողանը։ Գործող նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, ում պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվում է օգոստոսի 28-ին, ավելի վաղ արդեն հայտարարել էր, որ առաջիկա ընտրություններին չի առաջադրվելու։ Նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են օգոստոսի 10-ին։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Թուրքիայի նախագահը առաջին անգամ ընտրվելու է ժողովրդի կողմից ուղիղ քվեարկության միջոցով 5 տարի ժամկետով, մինչ այժմ նախագահը ընտրվում էր խորհրդարանի կողմից։ Էրդողանը ասաց, որ Թուրքիան ավելի կուժեղանա, երբ նախագահը ընտրվում է ժողովրդի կողմից։ Նա հույս հայտնեց, որ կստանա տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող ընտրողների ձայները։ Ես կլինեմ նախագահը, ով պաշտպանում է ժողովրդի շահերը, ես կլինեմ ժողովրդավարության և ժողովրդի կողքին, հայտարարեց Ռեջեփ Էրդողանը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով 11 տարի երկրի վարչապետն է, շարունակում է մեծ հեղինակություն ունենալ, չնայած նա և նրա կառավարության անդամներից մի քանիսը և նրանց ընտանիքի անդամները վերջերս մեղադրվում էին կոռուպցիոն սկանդալային գործարքներին առնչություն ունենալու մեջ։ Էրդողանի վարչապետության տարիներին Թուրքիայի տնտեսությունը վերելք է ապրել, բայց նա քննադատվում է ավտորիտար կառավարման, մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության սահմանափակումների և բռնաճնշումների համար։ Ինչ վերաբերում է նախագահական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական մյուս ուժերին, հիշեցնենք, որ Թուրքիայի երկու խոշոր ընդդիմադիր կուսակցությունները, ժողովրդահանրապետական և ազգային շարժում կուսակցությունները, միասնական թեկնածու են առաջադրել Էքմելեդին Իսանհոգլուն։ Նա իսլամական համաժողով կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղարն է, իսկ քրդական կազմակերպությունը նախագահի թեկնածու է հայտարարել Սալահադին Դեմիրթաշին։ Առաջին փուլում հաղթելու համար պահանջվում է հավաքել ընտրողների 50%-ից ավելի ձայները։ Եթե առաջին փուլում թեկնածուներից ոչ մեկը չկարողանա հաղթանակի հասնել, ապա երկրորդ փուլը անցկացվելու է օգոստոսի 24-ին։
Ուկրաինայում նախագահ Պորոշենկոյի հայտարարած հրադադարն այլևս չի գործում, ռազմական գործողություններն արևելյան շրջաններում վերսկսվել են։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հրամայել է բանակին վերսկսել հակաաբեկչական գործողությունը երկրի արևելյան շրջաններում։
Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам.
Մենք կգերոհենք եւ կազատենք մեր հողերը։ Հրադադարը չերկարաձգել է մեր պատասխանն ահաբեկիչներին, ապստամբներին, դիակապուտներին, բոլոր նրանց, ովքեր բռնություն են գործադրում մարդկանց նկատմամբ, կատվածահարեն անում շրջանների տնտեսությունը, ցույցը խափանում են աշխատավարձերի թոշակների վճարումը, պայթեցնում են երկաթուղին ջրատարները, մարդկանց զրկում նորմալ խաղաղ կյանքից, անցած գիշեր, ասել է Պորոշենկոն։
Хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального мирного життя։
Ուկրաինայի նախագահի առաջարկած խաղաղության հաստատման ծրագիրը ենթադրել է իշխանության ապակենտրոնացում, արտահերթ խորհրդարանական եւ տեղական ընտրություններ, մեկ տասնյակից ավելի այլ կետեր, իսկ հրադադարը դրա իրականացման անհրաժեշտ հիմքն էր։ Պորոշենկոն այն 7 օրից հասցրել էր 10-ի, բայց, ինչպես Կիևն է պնդում, ռուս անջատականները այդպես էլ չեն դադարեցրել սադրիչ գործողությունները եւ վայր չեն դրել զենքը։ Մայրաքաղաք Կիևում հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել էին նախագահի նստավայրի մոտ եւ պահանջել անհապաղ դադարեցնել հրադադարը, զենք տալ արևելքում անջատականների դեմ կռվելու ցանկություն հայտնող կամավորներին, քանի որ ըստ նրանց հրադադարի ընթացքում անջատականները շարունակել են սպանել ուկրաինացի զինվորներին, այն ոչինչ չի տվել եւ ձեռնտու է միայն անջատականներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը այսօր խորը ափսոսանք է հայտնել հրադադարը չերկարացնելու Կիևի որոշման կապակցությամբ եւ ակնարկել, թե խաղաղության գործընթացը դրսի ուժերն են խափանում։ Մենք նորից հորդորում ենք մեր գործընկերներին Ուկրաինան չօգտագործել որպես մանրադրամ իրենց աշխարհքաղաքական խաղերում, ասվում է Սերգեյ Լավրովի ղեկավարած գերատեսչության հայտարարությունում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի խոսնակ Օլեքսի Դմիտրաշկովսկին հայտնել է, որ բանակը նորից գործադրում է հրետանին եւ օթուժը։ Նրա փոխանցմամբ ապստամբների հրթիռը հարվածել է Սու-25 մակնիշի օդանավին, սակայն օդաչունները վնասված մեքենայով կարողացել են բարեհաջող վայրեջք կատարել։ Դոնեցկի շրջանում անջատականները հայտնել են, որ Կրամատորսկի մոտակայքում փոքրիկ ավտոբուս է գնդակոծվել, սպանվել է 4 մարդ։ Ռազմական գործողություններ են Դոնեցկի օդակայանի եւ Կարլիվկա գյուղի մոտ։ Այսօր Եվրոպական միությունը պետք է քննարկի Ռուսաստանի նկատմամբ նոր առավել կոշտ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, ինչպես հայտնել է Գերմանիայի քանսլերի խոսնակը, պատժ միջոցները կսահմանվեն, քանի որ Ռուսաստանը այդպես էլ չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները։
Հազատություն ռադիոկայանի հաջորդ եւ հիմնական թողարկումը ռադիոյեթերում կարող եք լսել ժամը 19:00-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։